Ukrainas ei ole selliseid märke ja selliseid avaldusi, mida teevad Eesti rahvasaadikad. Seda on uskumatu kuulata 21. sajand Eestis. Ja selle järgi juba maailm defineerib meid. Ma tahaks, et 100 aasta pärast oleks Eestis nagu sama progressiivne kui praegu, aga palju rohkema nagu lugupidamisega üksteise suhtes.
Tervitused Tallinnast! Minu nimi on Rainer Störfeld ja te kuulete saatesarja Globaalsed eestlased, kus meie eesmärgiks on luua mälupilt sajas silmapaistvast Eesti inimesest üle maailma, üksteiselt õppida ning tuua meid teinedesele lähemale. On 22. aprill aastal 2022 ehk Maa planeet Maa päev ning mul on hea meel tutvustada meie tänast saatekülalist, kelleks on mitmekülgse IT, investeerimise ning poliitika kujundaja taustaga Jaanika Merilo. Täna on Jaanika Eestlast asutatud üleilmse kasvuettevõtete börsi Funderbeami turunduse ja kommunikatsiooni juht ning samal ajal ka Ukraina asepeaministri ja digisiirde ministri nõunik, eelkõige teemadel nagu idufirmad ja neid toetav ökosüsteem, e-tervis ning digikommunikatsioon. Jaanika on 79. aastal sündinud Tartus, tema ema on eestlane, isa ukrainlane ja ta on lõpetanud Tartus Mina Härma gümnaasiumi ning omandanud bakalaureusekraadi EBS-is, ettevõtluses ja ärijuhtimises. Lisaks ärijuhtimismagistri ehk MBA Põhja-Inglismaal Kumbria ülikoolis ja hetkel omandamas magistrikraadi e-tervises Rooma ärikoolis Rome Business Schoolist ehk RBSist. Ja ta oskab nii Eesti, Ukraina, Vene, Inglise, Soome ja Prantsuse keeli. Ja varasemalt on Jaanika olnud seotud väga paljude erinevate projektidega, ütleme siis nii, et on kaasasutanud ning juhtinud Ukraina riski- ja erakapitali assotsiatsiooni, asutanud lastele ja noortele, suunatud heategevusprojekti Angels, töötanud Ukraina infrastruktuuri ning transpordiministri nõunikuna digi- ja rohepöörde teemadel, töötanud Lvivi ja Dnipro linnapeade nõunikuna, töötanud investeerimisettevõtte US Invest juhatuse liikmene ning mitmetel teistel ametialadel. Teda on korduvalt nimetatud top 50 kõige mõjuvõimsama naise hulka Ukrainas ja tema sulest on ilmunud 3 raamatut luulekogu Ritmist väljas aastal 2007 tema enda eluloraamat ja Jaaniki 2020. aastal ja ka sarjas Minu Ukraina eelmisel aastal. Nii et tere tulemast saatesse, Jaanika.
Suur tänu, väga uskumatult uhke tunne on olla üks sellest sajast.
Et selle saatesarja eesmärk on intervjueerida 100 märkimisväärset eestlast üle maailma ja seda ka teeme, arvestades sinu enda tausta, täna on raske mitte rääkida 2022. aasta veebruaris alanud Venemaa laiulatuslikust genotsiidist Ukrainas. Mul on hea meel öelda, et Eesti oli esimene, kes seda ka ametlikult välja ütles, et tegemist on genotsiidiga ja alates 2014. aastast toimunud Krimmi Donbassi Luhanski annektsioonist ning pikalisest agressioonist on ka raske mööda vaadata täna, et püüame teha ajatud saadet, aga samas vaatame seda ajastut võib-olla suurema pilguga kui tavaliselt me saate tegemisel teeme, sest kaalul on Euroopa julgeolek ja siis on hästi oluline, et me saame kõik aru, et me peame tegema kõik endast oleneva, et aidata Ukrainal võita ning peatada Venemaa ja nende kohutavate sündmuste taustal on samuti oluline esile tuua siis inimeste lugusid, kes ehitavad Ukrainat, kes ehitavad Eestit ja sinu lugu on siis neist unikaalsetest lugudest, milles saab rääkida mõlemast. Ja võib-olla olekski siin hea paistlik alustadagi täitsa alguses, et räägi oma kujunemise lugu, kirjelda seda keskkonda, milles sa kasvasid, milline keskkond valitsus kodus, kes siin mõjutasid, vormisid.
Eks mind ikka mõjutasid vanemad, mul on isa ukrainlane ja ta on pärit Kamenes Podolskis sellisest Moldova piiri lähedal olevast ukrainakeelsest linnast päris ja kui jäeti vanasti lapsed kuskile suveks maale, siis minu suveks maale oli siis Kamenes Podolski või Kiievi lähedal asusene küla ja ema on eestlane, Tartus pärit Ja mul oli kodus kogu aeg kolm keelt, et mina rääkisin isaga ukraina keelt, mina emaga eesti keelt, ema isa vene keelt oma vahel. Ja oligi selline kultuuride miks, et samal ajal, kui ma käisin Eesti koolis, Ukraina laste ajakirjad, Ukraina kohustuslik kirjandus, selline isa leidis, et laps peab õppima puhtalt ukraina keelt rääkima, Ukraina ajalugu ja kultuur. Ja samal ajal arvas isa, et tuleb tähistada ikkagi nagu uut aastat siis, kui on nagu 31. detsember ja siis ikkagi jõulud siis on 24. Ja oligi selline kultuuride miks ja veel väga erinevate kultuuride miks. Ja siis, kui mul pise, nagu ikka keegi nagu siia maale küsib, no kes sa siis oled ukrainlane või eestlane? See on väga tome küsimus, aga ma vastasin lapsena juba väidetalt minu ema onmetele, et ma olen Joonika. Et...
Väga hea vastus. Kui sa kasvasid Eestis ja Tartus, kas kui suur või kas sa mäletad üldse nagu mingit Ukraina kogukonda Lõuna-Eest? Siis ütleme Tartus.
Tead, ma Tartus isegi mäleta, praegu on väga-väga aktiivne tegelikult praegu. No, et üha rohkem, üha tähtsamaks on muutunud see kõige ajas. Yeah. Et sellel hetkel ju kõik nagu võitlesid mõnes mõttes ellujäämise nimel olid 90-ndad. Teiselt poolt nagu sellise Eesti enese identifitseerimisega. Et ma arvan, et kuidagi kui need ajad muutusid rahulikumaks, siis hakati üha rohkem otsima just seda kogukonda. Ja see on pigem praegu isegi nagu väga suureks ja tähtsaks muutunud. Et oli küll Ukrainas, Tartusel oli ka ukrainlaste liit, aga ma ei ole kuidagi nagu Eestist otsinud seda kogukonda. Praegu ma suhtlen väga tihedalt viimased aastad, siis kui ma nagu Ukrainaga kuidagi töötan ja seotud olen, aga pigem selline väikene kodukommuun ja siis minu suved ja kuidagi oli selline kaksikelu, et ühelt poolt nagu Eestis enamus ajast, aga samal ajal sain osa ka kõigest sellest, mis nagu kuulub Ukraina lapsepõlve hulka.
Mm-hmm. Sa käisid kogu kooli aja, käisid Eestis või...
Jah, ma käisin kogu kooli aja Eestis ja kõik suved Ukrainas, kõik välja arvatud seda Tšernobili suvi, kus nagu juba vanemad said varakult aru, et selle suve võiks vahele jätta.
Mõistlik. ja et peale keskkooli lõppu, millised nagu valikud või mõtted sul olid?
Peale keskkooli lõppu ma öeldaks, et, no, et paljud teevad ette juba, et ma tahan saada seal, ma ei tea, arstiks või muusikuks või need asja. No ja mina kuulun nende hulka, kes tegelikult väga ei teadnud. Aga mu kasuisa töötas Astrodatas, oli IT-firma sellel ajal. Ja kuidagi juhtus niimoodi, et ma samal ajal, kui teised olid niimoodi klubides ja hoovis, siis mina sattusin matfissi klassidesse, oli sellised arvutiklassid, kus sai piiratud hulk aega kasutada arvuteid. Ja jõudsin kuskil juba enne kooli lõpetamist arvutite maailma ja progemisse. Ja tegelikult ma tõesti nagu oma esimesi töökohtasid alustasingi täitsa progejana. Ja kuidagi jõudsin isegi mitte äri juhtimisse. Või mitte investeerimisse, vaid alustasin ikkagi IT-st ja IT-st läksin niimoodi sujuvalt üle investeerimisvalkonda, sest no 2000-ndad ja see oli väga tihedalt seotud, et, sest investeerimine oligi IT-sse ja vastupidi.
Just. Lihtsalt huvi pärast tahtsingi küsida ennem ka, et kui ma vaatasin, valmistasin ette, et sa alustasid programmeerina, et mis töid sa esimesed ütleme aasta või mis iganes jooksul nagu tegid, et milline see oli?
Esimene aasta oli väga tore, see on selline, mille kohta mu laps teeb nalja, et kas see dinosaurus ikka mäletad veel. 96 aasta oli tõesti see, kui alles internet hakkas jõudma massidesse, nii uskumata, kui see praegu ei ole. Ja ma käisin ja tegin selgeks suurtele ettevõtetele, isegi Ester Avelid ja keegi, et teil on vaja kodulehekülge. Saate aru, see on tulevik, on kodulehekülge. Praegu see on muidugi naljakas, aga siis olid ju netikataloogid ja mingid Netscape serverid ja see ei olnud üldse nii loomulik. Tegelikult minu esimene töö oli teha kodulehekülge ja veenda, et see on tuleviku trend.
ja sealt edasi, no, nagu sa juba isegi ütlesid, et sealt edasi IT ja ärid need põimusid, et võibolla, no, kui ma vaatan sinu seda nii-öelda Ukraina eelset karjääri Eestis, et sul on seal arengufond ja Martin Santrigor Venture Partners ja kõik need teised ametid, et räägi sellest perioodist, mis seal toimus.
Ega neid nii väga palju ei ole. Ma tegelikult, see on lihtsalt pikk aeg. Et 2000-ndal ma arvan, ma kolisin Soome tegelikult mõneks aastaks, sest mul oli IT-ettevõtte, mis lõppes sellega, et ma läksin tööle ühe selle IT-ettevõtte kliendi juurde arvopaberisse, mis on selline Soome finantsasutus ja meedia. Ja peale tagasi tulekut olin Martinson Trigonis, siis kui alles esimest fondi, fundraisis alla Martinson. Ja edasi olin teiste ja arengufondis ja tegelikult üle viie aasta vist Urmas Sõrmu juures uues investis. Ja ka suunad, mis olid nii Eesti kui ka Ukraina ja Venema.
Kuidas tee siit Ukrainasse viis? Et sul on väga, väga pikk ütleme, karjäär Ukrainas. Et kuidas sinna jõudsid, et sinna ütleme, riigijuhtide nõuniku rolli?
Ma hakkasin käima Ukrainas uuesti tööasjades Ormasega, Ormas Sõrumaga. Aga siis sündis mu poeg 2012 ja ma läksin Ormas juurest ära ja tekis selline nagu paus. Ma mõtlesin, et nüüd ma võin lubada endale natuke aega teha seda, mida ma tahan teha ja mida on vaja teha. Ja tegelikult hakkasin tegelema Ukrainas sellise ökosüsteemi loomisega investeeringuteks. Sest oli väga, väga sama olukord, mis oli Eestis 2000, kus ei olnud veel tegelikult inglifond, ei olnud kiirendeid, ei olnud arengufondi tüüpi kaasinvesteerimisfonde, et oli täpselt sama maastik, kus on kõige eelne. Ja siis tundus loogiline, et kui neid ei ole, kui neid on vaja, äkki saaks kuidagi kaasa aidata oma natuke teisele kodumaale selles, et teha nagu vajalik asja. Ja siis tuli 2015 aasta, ma olin selle aja peale juba rääkinud investeerimisest ja käinud ja kuulutanud e-riiki, evangeliseerinud ja rääkinud, et kunagi tuleb see aeg, kus on e-riik ka Ukrainas. Ja siis tulid nii-öelda välismaalasest valitsus, kus tuli Leedu majandusminister, tuli Gruusia tervishoiuminister, Ameerika finantsminister, selline noor radikaalne teissugune reformaatorid peale Maidani. Ja ma sattusin tegelikult Aivarase Leedu majandusministri nõunikuks. Ja niimoodi ma Ukrainas jäingi, et teemadel investeerimismaastik, investeerimiskliima, digiriik, mida ma olin siis juba ammu kuulutanud. Ja liikusin edasi, tõesti olin 5 aastat kahe infraministri nõunik ja siis kui tekis digiministerium, siis need mõned aastat digiministri juures.
Mis sind isiklikult nende teemade juures huvitavad, et kui sa mõtled, et alustasid programmeerijana, siis tekis, ütleme, ettevõtluse investeerimine, aga siis kui me räägime nagu e-riigist, siis on hoopis kolmas, ütleme, loom.
No see ei ole ju päris kolmas, see on nagu programmeerimisega ikkagi seotud ja IT-ga ja ma ju käisin kuulutasin kodulehtimatel nalja. Et tegelikult uue tehnoloogiad on lahe. Mõttes, et kui seal on tõesti Ukrainas oli olukord, kus ei ole mitte midagi, ei ole mitte mingid e-teenuseid ja kui seal on 40 miljonit inimest ja seal on võimalust nagu teha midagi, mis tõesti omab mõju, et nagu otses mõttes väikest viis muuta maailma, et Eestis on ju digiriik olemas, aga seal on otses mõttes e-tervis, sa tead, et kui sa juurutad seal e-järjekorrad patsiendi kaardid, tõesti, see muudabki kellegi elu ja noh, ma arvan, et iga IT-inimese unistus on natuke nagu muud elu.
Ja muidugi, absoluutselt. No see ongi see riigi võimalus, et see on asi, mida Eesti on saanud teha tänu julgetele otsustele, mida teised saavad ka teha. See on nagu puhas nagu poliitika kujundamise küsimus, et aga see ei ole tehniline probleem tavaliselt. Aga räägi korraks sellest Ukraina digitaliseerimisest, siis et praegu loomulikult sõjatingimustes on palju asju hävitatud ja nii edasi, aga et kus maal Ukraina oma digiriigiga on või oli enne sõda, mis tasemini me nagu jõudsime?
See on väga lahe teema, sellepärast, et Eesti on muidugi väga digiriik, aga tegelikult Ukrainal oli võimalus alustada oma digiriigi ehitamist palju hiljem kui meil, mis on tegelikult mõnes mõttes ka eelis, sest sa ei pea võtma ju vanasid tehnoloogiaid, sa saab võtta kõige uuema, teha järeldusi meie läbi käidud vigadest ja hakata otsas peale ehitama ja Ukraina, kui tuli uus president Zelenski, siis ta asutas digiministeerium, mis pidigi tegema sellega, et teha e-riik ja et oleks volitus, et teha risti ja võiki igal tasandil. Ja digiministeerium hakkas tegelema e-teenustega ja enne sõja algus kuskil 13 miljonit inimest kasutasid läbi mobiiltelefoni e-teenuseid. Ehk siis sisuliselt 3 aastaga oli 13 miljonit inimest hakkanud kasutama erinevaid alles siis loodud e-teenuseid. Ehk siis sisuliselt on mobiiltelefon, kus on riigiliides või riigi app, Dia, läbi mille sa saad näidata passi näiteks ja sul on digipass, on võrdne paperpassiga. Mida meie õigusruumis isegi ei ole. Seal on juhiload võrdsustatud, nagu mobiilsed juhiload, tehniline pass, kõik põhilised riigiteenused. Ja nii uskumatu kui see ei ole, et praegu isegi sõjaoludes on tegelikult just see digiriik, mis on väga paljuski aidanud riigil edasi toimida. See seda anda erinevaid toetus inimestele läbi selle, et nad saavad avaldusi anda, et mul on hävinenud siin eluase, palun eraldanud mulle toetus ja nii edasi. Et tegelikult isegi sellises oludes, kus on, kus sul ei ole koha peal võimalik teenuseid saada, on digiriik eriti tähtis, sest sõltumata, kus sa oled, sul on mobiiltelefon olemas ja mobiilis on sinu riik.
Nüüd astuks korraks ajas nagu veel kord tagasi, et, et kui me siia maani noh, olemegi rääkinud nagu nii sunnud sinu enda lugu, et kui me nüüd vaataks seda Ukraina arengut ja kui me saaks seda vaadelda nagu ajaloo huvides, et kuna see saatesari jääb ka arhiivides, et siis oleks hea mõelda Ukraina arengu peale niimoodi umbes, et kuna ta on ka Eestiga jagatud selles mõttes, et vabaks saamise hetkeks oled, ütleme, et Ukraina areng 90. Aastatel, siis ütleme 2000. Kuni Krimi annekteerimise, nüüd 2014, siis 2014 kuni ütleme selle aasta 24. Veebruar, loogiliselt teistmoodi saakski vaadata, et, et kui sa vaatad Ukraina arengut neil perioodidel, kuidas sa seda kirjeldaksid?
No 90. Olid murde hetki meile paljudele ja kõigile, et kuidas nagu edasi hakkavad kujunema järgmised, ma ei tea, aastasajad. Ja kui Ukraina 90. Tegelikult algus oli ju sama. Et kõik see Ukraina tohutult tahtis vabaneda. Et ma arvan, et kuskil 90% ukrainlastest hääletas oma riigi poolt. Et oli ka see tohutu nagu vabadused ja enda iseseisvud identifitseerimise nagu soov vajades. Ja kõik need samad valud, ehk siis kasvuvalud, mis tähendab hüperinflatsioonid, tärkav turumajandus. Aga miks läks Ukraina natuke valesti sellel ajal oli see, et tekis oligarhia. Ja kui sul tekib oligarhia, siis on sul juba raske järgmise protsesse läbi viia. Sest sul on suurärimehed, kes on seotud tihedalt riigiga, kes mõjutavad kõiki riigi tehtud otsuseid või tehtavaid, kes mõjutavad poliitikas, kes mõjutavad meediaruumi. Ja kui Eestil oli just nagu eelis, ütleme, et ei tekinud sellist suurärimehi, kes mõjutavad poliitikat või majandust ja nii edasi, siis Ukrainas tegelikult just 90-ndatel sündiski selline nagu oligarhia, mis hakkas edasi defineerima tegelikult ka tuleviku. Et ärme teeme koht reformi, sest kohtud on ju kontrolli all, meil on ju kõik hästi, et ärme teeme seal maareformi, sest meie omame maad, milleks seda teha. Eraldame meie söekaevandustele toetuseid sellepärast, et need on meie söekaevandused ja edasi juba 2000-ndad oli paljuski selle varjus.
Mm-hmm. Aga 2000-ndad kuni no, sinna, jah, 2000-ndad kuni Krimi annekteerimise vahel jääb veel Maidan ka, no, Orange Revolutsioon, et tegelikult oleks võinud seda ka panna niimoodi etapp, nagu hästi märgiline etapp tegelikult arengus.
No, ega seal on märgilise etappi palju, et, et ütleme, Ukraina on see riik, kus ainult ühe korra on teist korda sama president valitud, et tegelikult viis aastakud enam vähem ongi, et on Ukraina vabanemine Kravtšuk, siis tuli nagu oligarhide tekkimine Kutšma, siis tuli tema vastu esimene revolutsioon, esimene ranch, siis oli järsku Janukovic ja Jushenko, tuli järgmine murdepunkt, et tegelikult see käibki nüüd perioodide kaupa, et, et meile tuntumada muidugi kaks ranch revolutsiooni, mis oli praktiselt 10-aastaste vahedega ja viimane 2014, mis siis lõppes Janukovitsi põgenemisega, aga tegelikult on neid murdepunkte nagu väga palju ajaloos ja see on selles mõttes kift rahvas, et ta on valmis muutma, on valmis oma õigustes seisma, mida isegi Putin praegu ala hindas, et nii Maidanid ei olnud ju lihtsad ja kogu maailm jälle ütles, et kuulge lepiga kokku, et kui algas Maidan 30. novembril, siis oli tulemas kõige külmem talv ja kõik ennustasid, et ukrainlased nüüd tuleb paar korda väljakutele välja ja siis lähevad laiali ja elu läheb edasi. Ja öeldi veel, kuulge, et las Janukovic jääb ja ütlesid meie lääne partnerid suurepärased, et lepime kokku, et annab tasapisi võimu üle kunagi sügise poole. Ja ukrainlase küsimus, mis mõttes tasapisi, et, no, et meil on meie õigused, see ei sobi meile, see ei ole okei ja kõige külmemal talvel seisti, ütleme, 3 kuud miinus 30 pakasega, sest see ei ole meile okei. Et tegelikult see, need perioodid näitavad, et see on tohutult selline elujõuline võitlusvalmis rahvas, mida me ka praegu näeme.
Ja kui sa mõtled seda nii-öelda kolmandat perioodi, mida ma kirjeldasin, et, et Krimi, ütleme, Donbassi, Luhanski, järgine periood, et 2014 kuni ütleme selle aasta veebruarini, et kuidas sa seda ajalooperioodi vaatad?
Sealt läheb keerulisemaks. Et 2014 oli ju kõigile nagu loomulikult väga-väga üllatav ja väga selline noaga selga selles mõttes, et isegi kui teati, et Janukovitš on venemeelne, et tema ministrid, tema ärimehed, tema oligarhid on venemeelsed, siis seda tekib teatud nagu sõda kõige klassikalismas mõttes tegelikult siis ka ei arvatud. Ja ei olnud isegi olemas julgeolekus stsenaariumeid, et kui Venema ründab, seda stsenaariumi lihtsalt ei olnud, sest seda oli võimatu ette kujutada. Ja tegelikult siis isegi ütles Marko Mihkelson, meie väliskomisjoni esimees, kes käis Maidani ajal, ütles, et kõige hullem, mis võib juhtuda, on külmutatu konflikt, sest see lihtsalt hakkab tasapisi nagu verest tühjaks jooksma. Ja tegelikult see, mis algas ju praegune konflikt, algas 2014, et edasi oli juba aja küsimus, et kuidas ta laheneb. Ja seda ütleb ju ka praegu Putin, et tegelikult nagu niigi jäi venima. Mõttes, et kui tihti praegu öeldakse, et praegu algas sõda, siis ukrainlaste jaoks algas sõda
ja,
siis.
8 aastat tagasi, jah.
Just.
Aga teistpidi saab öelda ka seda, et aga teistpidi, vaid pigem see, et see, et ta venis on ilmselgelt halb ja kui otsida nagu midagi head jutumärkides selles, siis on see, et Ukraina inimesed said valmistuda.
Absoluutselt.
Ja nii vaimselt kui varustus ja kõik.
Sõjaväge on üles ehitatud tohutult kiiresti, fantastiliselt, uskumatult tasa kuskil varjus ja praegu on täiesti nagu NATO tasemel sõjavägi, mõtte strateegiad ja sõjapidamise taktika, kõigile tuli see üllatusena, kõige parema üllatusena.
See oli selles mõttes vajalik aeg, et Ukraina saaks vastu panna tegelikult. Ja, et see on väga hea. Aga praegu, kui me räägime et Eestis me tavatseme öelda selle kohta Ukraina vabadus, seda rahvusvaheliselt pole veel, ütleme, sellist ühtsed terminid välja ja kujunenud, et inimesed otsivad sõnu. Aga räägime meie siis Ukraina vabadussõjast täna, et see, jah, see sama valmitus, millest sa juba rääksid, aga ka loomulikult see vaprus ja vastupidamine on olnud nii üllatus kui inspiratsioon kõigile ja ameti on siis ikkagi nii, et Baltimaadest, et me Poolast läänes olevate riikidel on olnud pika aega vale aru saama sellest, et mis Venema tegelikult endast kujutab ja ka täna Mandri-Euroopas reisides, kui ma olen tööreisidel käinud, siis on nagu jääb ikkagi selge mulje, et ohtu tervele Euroopale ei tajuta selliselt nagu meie seda tajume vähemasti. Ja võibolla selles kontekstis olekski hea küsida, et kuidas sinu arvates, kuidas kasvatada seda aru saama Venemaast tegelikest ambitsioonidest ja tegelikest plaanidest?
No ma arvan, et Ukraina teeb seda tegelikult praegu kõige paremini. Ja teeb läbi selle, et on president, kes, kui me meenutame tagasi 24. veebruari, kui algas sõda, siis tegelikult Ameerika andis mõned ööpäevad, et Kiiev langeb, samamoodi andis Venema. Ameerika saatkond pakkus Zelenskile, et välja transportida, välja viiada Ukrainast, mille peale Zelenski ütles ajaloolised sõnad, et I need ammo, not a ride. Ja sellepärast, et kõik tegelikult alahindasid Ukrainat ja alahindasid selles, et Ukraina osutab vastupanu ja hakkab kõike nimetama õigete nimedega ja hakkab maailma sundima nimetama õigete nimedega. Et väga mugav on olnud tegelikult maailma on see, et ta on olnud sellises hallist soonis. Et nagu on sõda, aga nagu me võime seda nimetada mingiks okupeeritud territooriumiks, kuni sa ei ütle välja sõda, sa ei pea ju midagi tegema, sest kohe kui sa nimetad õigete nimedega, sa pead võtma vastutuse või reageerima. Et Ukraina on kohe alguses peale suutnud väga head nagu poliitikat informatsiooni mõttes. Et kuna Zelenski üle poliitika, on ta kõike väga mustvalgelt välja öelnud. Öelnud ka Saksamaale, et mäletate, nagu Holokoski mäletate, et olge seekord ajal õigel poolel. On öelnud nagu, rääkimata sellest, et on sõda ja need asja sundinud riike tegelikult seisukohta võtma. Et väga palju oli ju, esiteks arvas välismaailm, et Ukraina ei pea vastu järel, kui me ei pea seisukohta võtma. Ta langeb nagu nii, siis mõtlema, mis sellega teha. Aga see hetk, kui nad said aru, et ei, et tegelikult Ukraina võitleb ja peab vastu pidi hakkama ka nagu riigid tegelikult ise ja eraldi ka võtma seisukohti, et kas on väärtuste hinnangul okei või ei ole. Ja väga kiht on vaadata, kuidas nagu Euroopa Liit on üks nagu organ, aga teine, kuidas riikide enese identifitseerimine käib. Okei, Poolal on kõik nagu aru saada, mis on väga kena. Inglismaa ja muud ütlevad, et teate, et see kord me nagu olema ajaloo nii-öelda jälle õigel poolel. Ehk siis, et ei ole mõtet nagu keerutada, see on sõda, kui me näeme Butšat, see on genotsiid. Samal ajal, kui Saksamaa ütleb, et teate, et noh, me oleme ju lubanud, mida te olete lubanud? Te olete lubanud, et ei osale jälle genotsiidis ja miks te seda nüüd siis nagu natukene nagu kaasa aitate. Et see on tegelikult just see, et Ukraina, kuidas sundida läbi selle, et sundida nimetama õigete nimedega, sundida nägema. Et sa ei saa enam teha nägu, et ma ei näe. Et noh, ma ei näe, et seal on sõda, ma ei näe, et seal on genotsiid. Sa pead hakkama nägema ja siis sa pead hakkama võtma seisukohti.
Okei, okay, nüüd üks samm, keel keerulisem küsimus. et selles samas valguses, vaata peale 91. aastat ja et meil oli kõikidele eraldi ja riikidele oli oma mingi strateegi, kuidas kasvatada neie Balti ja Poola ja Ukraina ja kõikide majandus ja nii edasi ja tuntust maailmas ja mis iganes. Kõik oli vaja teha. Siis nüüd sõjavalguses nagu kaab ära nagu see, või see muutub teise järguliseks, et kui tuntud üks või teine või kolmas või riik on, et vaid muutub olulisemaks, et me Euroopa ühtsus kui selline. Ja mitte ainult nii-öelda EU ja NATO nagu ida, ütleme rinne, või idapiir, vaid kogu Euroopa ühtsus. Ehk siis, kuidas ehitada selles valguses, mis just rääksid, kuidas ehitada Euroopa ühtsust?
Väärtuspõhiselt muidu ei anna. Ehk siis tegelikult ikkagi päeva lõpuks on erinevates maades ja erinevad nagu poliitilised eelistused, ajaloolised eelistused ja kõik see, mis peab liitma, on väärtused. Näiteks, kui sul on praegu olukord Prantsusmaal, kus sul on Macron Le Pen, kus sul on Orban võitnud Ungaris ja nii edasi, et igal maal on omad nagu eripärad, aga päeva lõpuks, kas nad hindavad nagu inim põhiõiguseid, vabadust, väärtust, vägivalla puudumist, see, et genotsiid ei ole okei, et tegelikult see vist ongi see, mis peab päeva lõpuks liitma, et rahvas ja riik peab ise ütlema, et teate, et siit tuleb piir vastu, et meil on küll nagu sisemisi lahkhelisid, meil on nagu mingid erinevad arvamusi, aga need on need väärtused, mille eest me seisame ja kaitseme ka teisi.
Aga nõus. Ja sellest järgmine küsimus ongi kohe, et okei, väärtused võivad olla sarnased, aga siis teod, kas see, kuidas see konverteerub tegudeks, et kas või vaatame, mida teeb täna Saksamaa ja ma ei taha, eks ole liiga ajalik, aga suures plaanis on nii oluline küsimus, et tekib küsimus, et kes on Venema võimestajad maailmas ja Euroopas, et sa ei pea olema vokaalselt Venema toetaja, aga kui sa ei toeta Ukrainat, siis sisuliselt võimestad ju Venemaad, et kuidas seda vaadata siis?
Võimestajad on palju, alates siseriiklikust need kõik, kes vaikivad, on minu mõelest võimestajad. Just see, et kui sa ei võta seisukohta, siis sa nagu lased sellel juhtuda. Teiseks loomulikult ma ei räägi propagandast, see on selge, et sa võimestaja. Samal ajal kõik see ikkagi majandussuhted, mis on välja ehitatud, no paratamalt on võimestajad. Kui me vaatame praegu, et Euroopa Liit maksab 35 miljardit energias, erinevad nafta, gaasi, elektri sisseostmiseks ja miljardiga toetab Ukrainat, see on ka võimestamine. Kõik need ettevõtted, mis teevad äri edasi Venemaal ja nad ütlevad, et ei, et inimestel on vaja toitu. Sa maksad sellest makse riigi kassasse, maksudest ostatakse relvastus, praegu on relvastusemise periood. Ja tegelikult võimestajad on kõik need, kes mitte ei räägi väärtustest, vaid võtavad vastu mingid otsused poliitilisi ja tegusid. Ehk siis tegelikult Eesti on vastu püdi nagu parim näide selles, et me mitte ainult ei räägi, et meil on väärtused, vaid me oleme per capita kõige rohkem toetanud Ukrainat. Annud ära kolmandik oma kaitseerarve võra Javeline. Otses mõttes, et me ei räägi, vaid me not the right, but amma. Just need nagu iga teine kolmas inimene, ma arvan, et on kuidagi aidanud rääkimata äridest. Et tegelikult kõik need, kes ei ole nõus loobuma oma mingitest poliitilistest ambitsioonidest ja kes on nõus tingima väärtustega, on võimestajad. Kui sa ütled, et jah, ma arvan, et Ukraina on ikkagi valguse poolel, aga ma pean sisse ostma kaasi, sest teate, muidu minu valijad ei vali mind uuesti, see on ka võimestamine.
Absoluutselt. No see ongi see, kuhu ma tahtsin jõuda, et see on, lõpuks on see, ütleme, netto, see netto tulemus ja. Peab olema see, et kuhu see raha liigub, mida selle raha eest saab teha. See on nii lihtne see ongi, et selle peame tegi keerulist olema. Kas sa usud, et Vene inimeste altpoolt tulev revolutsioon on võimalik?
Ei. Ma võin analüüsida,
ei usu. Me ei pea analüüsima. Ja, ei keskilt?
Ei. Keskklassi ei ole nii palju.
Ei, ma ei mõelnud, kui keskklassi ma mõtlesin seda ütleme, või, võimu vertikaali keskelt, ütleme siis äri või sõjavägi?
Ei, äri kindlasti mitte. Äril ei ole siiski nii palju mõju. Sõjavägi vaevalt, et praegu mingi hetk muutub see väga ebamugavaks, aga see on juba ennustamise valdkond. Kuidas ta kukub päeva lõpuks? Ta kukub, aga kuidas ta kukub? See on selline oraakli valdkond.
Räägime nüüd nagu Eestist ja Ukrainast, et, et mis või kuidas suhtutakse Eestisse eestlastesse Ukrainas?
Väga, väga hästi. Just sellepärast, et mis sa mainisid tegudest või et, et Eesti on, Ukraina tunnetab kogu aeg, et esiteks Eesti saab aru väga ajaloost ja väga palju paraleele kõiki nende küüditamistega ja vabanemise soovidega ja vabadusvõitlusega ja ühise vaenlasega ja, ja isegi ma nüüd kolm päeva käisin Ukraina parlamendi saadikutega koos Eesti valitsusega erinevatel kohtamistel, kus ukrainlased alati ütlesid, et teate, et meil ei olegi teilt nagu midagi paluda või teid veenda, et teid ei ole vaja veenda, et te saate kõigest niigi aru ja annate niigi kõige rohkem. Et tegelikult nii suhtuvadki ja täiesti inimesed uskumatult, kuidas meie jaoks on loomulik, et me võtame vastu pagulasi, et me aitame pagulasi. Nii tohutult suur tänulikus sellest, mis meie jaoks on loomulik, et kuidagi nagu isegi natuke piinlik on vaadata, kuidas nad on tänulikud sellest, et me teeme õigeid asju. Ja kuidas tavalised inimesed, sa teeb postitus ja ütle, et Eesti saatis kiirabi autosid ja kuidas on sajad-sajad tänusõnad selle koha peal, et noh, et ei ole vaja täna, et see on loomulik, muidugi me teeme, et niimoodi suhtuvadki tohuta nagu kuidagi siira nagu lugupidamise armastusega.
Mis sa arvad, mis, mida on Eestil Ukrainalt õppida?
No esiteks ma arvan, et sellist tohutud patriotismi ja nagu usku, et usku ühtsusesse, aga ma arvan, et praktiliselt poolelt digiriiki, nii rooniline kui see ei ole, on no, jõudnud käes aeg, kus mitte meie ei pea käima ja õpetama, vaid peaksime ka nagu sammu tagasi astuma ja vaatama, et mingid riigid, kes on väga kiiresti arenenud, äkki nad on kuskilt mööd arenenud ja kui nüüd rahu kätte tuleb, siis ma arvan, et see kogemus võiks natukene olla ka teistpidi, et nagu võtta õppus sellest, mis on edasi jõutud meist.
Iga saatekülalis, kui ma tavast räägin saate lõpus sellest, et kuidas nad kirjeldavad Eestit ja seda ma ka tahan teha, aga ma tahan sinu puhul küsida mõlemaid küsimus nii Eesti kui Ukraina kohta, et ehk siis, et kui keegi küsib, et milline on Eesti, siis kuidas sa kirjeldad Eestit?
Väike patriootlik digitaalne Euroopa riik.
Ja sama küsimus Ukraina kohta.
Ukraina on Euroopa mitte ainult not only a grain basket, but brain basket. Ehk siis riik, kus on tohutu potentsiaal. Mille pärast on ka mu raamat minu Ukraina nimega lubaduste maa, et tohutult suure potentsiaaliga Ukraina ja maailma jaoks riik, mis ei ole mitte ainult põllumajandus, vaid mis on ka ajuda varasal.
Mm-hmm. Kui sa saaksid midagi üle öö muuta Eestis paremaks, oleks mingi võluvits või midagi, üle öö ei muuta midagi ilmselgelt, aga kui sa saaks, mis sa oleks?
Kaotada meie poliitikas ära rahvuspõhine ja kultuuri ja rassi etniline vihkamine. Ikkagi seda on, Ukrainas ei ole selliseid märke ja selliseid avaldusi, mida teevad Eesti rahvasaadikad. Seda on uskumatu kuulata 21. sajand Eestis. Piinlik, uskumatu ja siis nagu ei saakski midagi teha. Ja selle järgi juba maailm defineerib meid.
Ja sama asi Ukrainas?
Korruptsioon. Üllatus, seda vist ütlevad väga paljud. No, aga see on ju nagu alustala, millele kõik nagu baseerub.
Mm-hmm. Ja see kuidas ma ütlen, see viib nagu järgmise küsimuse. Ma alustangi võib-olla Ukrainast sel juhul, et kui sa mõtled, noh, tavast ma küsin, et kuidas ehitada 21. sajandi Eestit, et räägime Ukrainast praegu, eks ole, et me ei käima sõda, me kõik tahame, et see lõpeks. Teeme siis korraks sellise oletuse, mida me kõik nagu nii tahame, et seda on lõppenud. Et nüüd selles uues valguses, kuidas ehitada 21. sajandi Ukrainat, et milline oleks sinu soov Ukrainale?
Ehitada nii, et riigid ja rahvad toetavad Ukrainaga peale sõda. Sest väga lihtne on ära väsida mida ei tohi teha ja öelda, et no seda on ju peaaegu läbi ja nagu küll on saad ise hakkama, aga siis hakkab ju väga suur ülesehitamine. Ukraina infrastruktuurist on tohutult suur osa saanud kahjustada, tohutult sillad, lennujaamad, kõik lennujaamad, no elamufondist tohutult kogused, et tegelikult nagu see, et ma arvan, 21. Sajandi Ukraina võiks olla sama nagu riikide poolt hoitud ja mõnes mõttes armastatud kui praegu, et loomulikult saab Ukraina ise kõigega hakkama, aga väga tore oleks, kui nagu järgmised, ma ei tea, aastakümned oleks see sama ühtsus nagu edasi, see, et vaatasime kõik koos, mida me saame teha, sest tegelikult teiselt poolt me Ukraina ei palu midagi, et Ukraina on väga uhke ja Ukraina inimesed on väga uhked, et isegi kui tuleb põgenikul, nad ei palu midagi, nad küsivad, kus ma saaksin töötada, et olla ühiskonnale kasulik. Mida ma tahan öelda, et Ukraina samamoodi ta suudab anda väga palju, mitte ainult maavarasid. Ukraina teine ekspordiartikkel on IT teenused, on tohutu tegelikult aju nagu brain power, et see on kahepoolne. Et ühel poolt nagu mida saavad teised riigid anda, teiselt poolt Ukraina saab väga palju vastu anda, kui see muutub nagu efektiivseks, kui hakkavad toimima jälle kõik need terminaalid, viljapõllud, maavarad ja need asjad, et vaadata seda, kuidas me saame koos edasi ehitada Ukrainat.
Ja no, sama teema Eesti kohta ka, et Eesti Vabariik tähistas hiljuti 100. Aastapäeva 4 aastat tagasi. Et kui sa mõtled nüüd järgneva 100 aasta peale Eesti Vabariigis, kuidas seda peaks ehitama sinu arvates? Või mis sinu soov oleks siis Eestile?
Ma soov oleks ehitada seda natuke vähema vihaga ja rohkema ühtsusega ja tuletada meelde, mis nagu liitis ja mitte mis lahutab. Et praegu me üha rohkem kuidagi läheme neid kõik see nagu intriigid ja mustus ja vihkamist on nii palju. Et loomulikult meist saab digiriik, loomulikult saab kift ettevõtlusriik, aga just nagu see, et inimeste tasandil nagu rohkem liidaks, kui lahutaks ja leida need ühisosad ja kaotada ära kogu see vaenulikus. Kui me samal ajal, kui me keelame mingit fasismi ja natsisti sümboleid oma seadusega, teiselt poolt loeme majalehti, kuidas nagu sellised asju tõesti ei ütle mitte ükski nagu terve maailm välja, millised meil on avaldused isegi saadikutel. Et ma tahaks, et 100 aasta pärast oleks Eestis nagu sama progressiivne kui praegu, aga palju rohkema nagu lugupidamisega üksteise suhtes.
Räägime lõpetuseks raamatutest. See on alati hea teema, millest rääkida. Et kui sa mõtled raamatute peale, äkki on sul mõni paar-kolm soovitust, mis on sinu mõtlemist mõjutanud ja soovitaksid teistele?
No, ma loen hästi palju raamatuid ja igas kategoorias on erinevad raamatud. Mõttes, et ma loen lihtsustatult ilukirjandust, sellist nagu, no, kaasaegset või ma ei tea, nagu lapsepõlves kunagirja Margit ja need asja praegu võibolla mingit Javier Mariaset ja no, palju kaasaegset. Aga edasi on ajalooline blokk, mis on biograafiat ja ma väga-väga palju loen ja kogun ja juba, ma ei tea, lapsepõlest peale Venema, Ukraina ja post-sovjetlike riikide reformid, majandus ja kõik, mis selle ümber on täiesti nagu selline lukase tüüpi professionaalne kritinism nii öelda. Ja sealt näiteks ilmus praegu üsna hea sõgari raamat, mis on, ma eesti keeles isegi ei mäleta, kuidas see tõlgitud on, saab Putinskaja rats 90-ndatest Venemaal väga-väga hea nagu ülevaade sellest Sõgari viimane raamat oli Dosti endine toimete noh, jah, Putini inimesed mis on praegu paljud loevad kindlasti aga ütleme, et sellised ajastu kujunemise raamatud, sest nad seletavad väga palju lahti, et miks praegu toimub see, mis toimub just nimelt nagu, ja see on palju sügavamal see ei ole praegu päevapoliitika ja äri mulle väga meeldib Hot Things About Hot Things, see on ilmselt klassika juba mis räägib kogu aeg, et ja sama nagu Nike Shoe Dog, Nike osutaja ja Phil Knight, et sul on kogu aeg raske, vahet jälle, kas sul on miljard või sul on 1000 krooni või sul on miljon, sul on alati kogu aeg raske, et see ongi okei ettevõtja elu, et sa pidevalt lahendadki probleeme, sest noh, pidevalt on nagu põhi, aga need tipud on seda paganama väärt. Mm-hmm.
Ja need on väga head soovitsed, aga sellega ongi me täna saate läbi, et sa võtsid selle aja, et tulla, et sa kõike seda teed.
Aitäh.
ja soovin sulle edu ja jõudu sinu tegemistes.
Suur tänu.
Slava Ukraini.
Hea slava.
Et head kuulajad, te kuulasite saatesarja Globaalsed eestlased ning meil oli külas Jaanika Merilo. Kui teil on mõtteid ja ettepanekuid, kellega veel võiks saate teha, siis kirjutage aadressi globaalsedeestlased@gmail.com. Kuulmiseni.